Muzički inspiraciji. Muzički inspiraciji.
Dobar den od Petar Trbojević, student na piano na Fakultetot za muzičku umetnost. Продолжуваме со уште едно издание од емисијата Музички инспирации, проект на студентите на Факултетот за музичка уметност под менторство на професор Стефанија Лешкова-Зеленковска. Денешното издание на емисијата го посветуваме на романтизмот, односно на клавирските концерти за пијано и оркестар. Првото дело за оваа емисија е еден од најизведуваните концерти, а тоа е третиот став од концертот за пијано и оркестар во бемол од Петар Илич Чајковски. Петар Илич Чајковски се смета за еден од најголемите и најзначајните композитори од Русија, кој со своите креации ја одбележал ерата на доцниот романтизам како еден од најсестраните и најплодните композитори. Неважното дело што го напишал во Москва е концертот за клавер и оркестар број 1 во бемол, опус 23. Го компонирал во 1874 година и набр го на својот пријател Рубинштен му го отсвирил на клавер кому имал намера да му го посвети.
Ја сакате ли класиката?
Се надевам дека и вие уживавте во ово мастрално дело од Чајковски. Ве препоштам во звуците на наредниот концерт од Брамс. Јоханес Брамс е германски композитор и диригент кој творел во романтизмот. Творечкиот опус е мощно обемен и опфаќа дела како симфонии, концерти, камерна музика и соло песни. Делото кое ќе го слушнеме е првиот став од концертот број 1, опус 15 за пијано и оркестар во демол. Овој концерт најпрво е пишуван како симфонија, па затоа и се нарекува симфонија со облигатен клавир. Овој концерт има драматичност и ни го представува диалогот кога Јаков се бори со Исус.
Thank you.
Знам дека ве понесува прекрасните звуци на концертот за пијано и оркестар од Јоханес Брамс. Да ја слушам и последната композиција за ова издание од емисијата, а тоа е третиот став од концертот за клавир и оркестар во Амол од Едвард Грик, најзначајниот представник на Норвешка, кој творел и живеел во романтизмот. Грик за време на својот живот доста патувал, шетал низ повеќе земји, но битен елемент во неговото творештво е тоа што во своите дела вметнувал елементи од својот роден крај, односно од Норвешка. Во третиот став од концертот за пијано и оркестар Опус 16 во Амол, кој денес ќе го слушнеме, се слушаат норвешки фолклорни елементи. Целиот став е избоен со норвешки ритм. Се надевам дека уживавте и во ова издание од емисијата Музички инспирации, проект на Факултетот за музичка уметност при Универзитетот Гоце Делчев, а под менторство на професор Стефанија Лешкова-Зеленковска. Јас сум Петар Трбоевик, студент на пијано при Факултетот за музичка уметност. Поздрав, до наредното слушање.